725. Myndin ofast vísir land í Evrópa, Bútu, Afrika, Sunnamill. Og gröna kassan ein söva, eitt fjall í Föngirleksgáf. Og einu korti yfir Afrika nekvar lögnar marknadsetingar. Eitt dömi marki millin Tanzania og Kenya. Til snóra bænt, búrstu sé frá einu búi rundan fjalli Kilimanjaro. Búurinn kom á tói at Victoria drottningu í Englandi, sænastu 19. öld, gav tuska kæsaranum Vilhelmi Örun fjalli í Föðingardagsgá. Þegar svo nú eitur Tanzania, hegi Tyskland herstíði og Kenya var undir enskumvald. Tyski kæsarin gramdi sig at han hegi ondki kævaklett fjall í sunnum parti av Afrika. Enska drottningin, som var fastur hansara, fann hann að lausn við að setja marki á nudjum.